Ilikuwa kuna mtu ambaye alikuwa amepanga kufungua, lakini naona amechelewa na muda wetu haturuhusu kuchelewa zaidi. Kwa nitaka tuanze, na ningeomba Bishop wa Bihudi utufungulie kwa maoni, kwa maombi. Leo ni siku nzito sana, tunaombea mambo ya uchawi, the strongman, ili yule ambaye ndio kichwa chenyewe cha shughuli yote nzima ya ambayo inasumbua na kutesa nchi yetu, ili leo tumteketeze katika jina la Yesu. Kwa hiyo Bishop, naona umekurupushwa kujiandaa, lakini Roho Mtakatifu amekuandaa wewe, you are ready all the time, in season and off season. Basi neema yake kushindie. Hebu chukua ukana, tuendelee.
Amen. Basi tujikabidhi mbele za Bwana jioni ya leo. Baba, katika jina la Yesu, Mungu wetu, tunakushukuru. Tunakushukuru kwa sababu ya mkono wako wenye nguvu, mkono wako wenye uweza, mkono wako ambao uliumba hii dunia, ukaumba nchi, ukaumba mbingu. Na unasema Mungu katika Matendo ya Mitume sura ya 17 kwamba Bwana uliweka mipaka na ukaweka mataifa, ukaweka lugha na watu wa rangi mbalimbali ili waweze kukuabudu wewe na kulitia jina lako. Umetuita katika nchi hii, umetuweka mahali hapa, na kwa sababu ya upendo wako na kwa sababu ya miujiza yako ambayo tumeiona katika maisha yetu, umetuleta katika taifa ambalo Mungu tumekulia, tunalifahamu, tunalijua, tunajua yanayoendelea hata sasa. Mungu, sisi si kitu mbele zako, lakini tumebeba uweza wako, tumebeba nguvu zako, na umetuagiza tukikuita wewe utaitika. Siku ya leo na jioni ya leo, Mungu, tunaenda kukuita wewe, tukikusihi Mungu wetu, utufunike kwa uweza wa damu ya Yesu Kristo. Tunapoingia katika ulimwengu wa roho kupambana na nguvu za giza na uchawi ambao unafanyika katika taifa la Tanzania, lile giza ambalo shetani amesababisha kuleta upofu katika utawala wa nchi yetu, upofu katika wananchi wetu, upofu katika hali na namna zote za maisha wa Tanzania. Mambo ambayo yanaendelea, mauaji yanaendelea, ni kwa sababu ya uchawi ambao kuna watu wameamua kumruhusu shetani afanye kazi katika maisha yao. Lakini Mungu, tunakuja mbele zako kama vile Daniel ambavyo aliamua kuja mbele yako, ukamtuma malaika Gabrieli alete majibu kutoka mbinguni. Usiku wa leo Mungu, tunaomba ulete majibu kutoka mbinguni, ukaifunike ile nchi kwa uweza wa damu ya Yesu Kristo, kwa nguvu zako Mungu, kwa ukuu wako mfalme. Tunaalika jeshi lote la malaika wakawe na sisi, wakahusike, sauti zetu zikafike katika kiti chako cha rehema. Mungu, tunasema asante kwa sababu Bwana, wewe ni yule yule jana, leo na hata milele, ulivyoonekana kwa watumishi wako mbalimbali nyakati za Biblia, hata nyakati hizi tulizo nazo Mungu, utaonekana mfalme wa ajabu. Tunasema asante tunapoanza haya maombi Mungu. Tunajikabidhi mbele zako, mioyo yetu, akili zetu, nafsi zetu na roho zetu Mungu. Miili yetu tunaikabidhi mikononi mwako, kama unavyosema katika Warumi 12, tujitoe kama dhabihu iliyo hai. Na Mungu, ibada ya sifa, ibada ya maombi ni dhabihu iliyo hai mbele zako mfalme wa ajabu. Tunatumia fahamu zetu, tunatumia akili zetu, tunatumia mioyo yetu na roho zetu, lakini pia tunatumia nguvu na sauti zetu mfalme wa ajabu, kulitia jina lako. Hatutafakari bali tunaomba, tunatoa sauti na kupaza sauti mbele zako Mungu. Tunasema asante kama vile wale yule kipofu Bartholomeo alivyoita kwa nguvu kubwa, kulikuwa na kelele nyingi Yeriko, watu walikuwa wanapita, wengine walimwambia huyo hata kusikia kwa sababu yuko busy, kwa sababu ana mambo ya kuzingatia na mambo makubwa Kwa hiyo wewe Bartolomeo, wewe kaendelea kuwa kipofu mahali hapa. Lakini alipiga kapaza sauti mpaka ile sauti ikamfikia Yesu. Biblia inasema Yesu akasimama na akapata uponyaji wake. Mungu, hatujali kitu gani kinachoendelea katika maisha ya kawaida, hatujali kelele zinazopigwa katika vyombo vya habari, katika magazeti, katika mambo ambayo yanaendelea katika maisha ya watu, katika viongozi wanaosema mambo mbalimbali, hatutajali na hatutakata tamaa, kwa sababu wewe utasikia sauti zetu usiku wa leo na utafanya jambo na utaiponya nchi yetu. Tunasema asante Mfalme, kwa sababu unatosha Bwana. Asante Mungu, kwa sababu unaweza. Nguvu zako ni kubwa, uweza wako ni mkuu, hata kupita falme na mamlaka zote. Na Mungu, nasema vita vyetu si juu ya damu, si juu ya damu na nyama, bali ni tuna silaha na uwezo katika ulimwengu wa roho, kuangusha ngome, mawazo, fikra na namna zote ambazo zinanyua kinyume na elimu ya kimungu. Uchawi ni kinyume na elimu ya kimungu. Kuabudu miungu ni kinyume na elimu ya kimungu. Kufanya vitu visivyofaa, visivyostahili ni kinyume na elimu yako Mungu, ambayo umetufundisha kwamba tukuabudu wewe pekee, ni Mungu pekee, hakuna Mungu mwingine. Kwa hiyo Mungu, usiku wa leo ukaonekane Mfalme, ukasikie vilio watoto wako Mungu, ukasikie Baba kwa masikio yako, kwa sababu wewe sio kiziwi, bali unasikia, unaona, na uko popote, hata wakati uko Tanzania unaiangalia ile nchi Mungu kwa macho yako yote na kwa nguvu zako zote. Na Mungu, sisi tunasema Baba, fanya jambo kwa nchi yetu ya Tanzania. Tunakushukuru na tunaomba, wakati huu Mungu tunapoanza maombi haya, Baba, uwepo wako ukawe pamoja nasi kwa ajili utukufu wa jina lako Mungu, na kwa ajili ya ufalme wako Baba. Tunakushukuru katika jina la Yesu Kristo, amen.
Amen,
amen,
amen. Nashukuru mpendwa Bishop Rudi kwa kutuanzia mahali pito namna hiyo. Inatupa hekima kwa siku kama ya leo, mkuu, kama alivyosema, maombi yetu ni mazito. Na kama nilivyoshare kwenye email tuliyotuma hapo awali, kwa kweli katika hii movement Mungu anataka kuwaita watu wake wajue uzito wa kazi iliyo mbele yetu. Hii sio kitu lele mama, ambapo ni kama maombi ya kawaida tunavyoomba, shida yote imetokea ghafla, shida ndogo imetokea au kuna hii bwana, yani tungejua upana wa swala lenye iliyo mbele yetu ni zito kidogo. Kwa Mungu kweli anataka watu wake tujipange sawasawa. Sema kwa leo tutatumia nafasi chache kuweza kuelekezana mtu yote ambaye kweli ameingia kwenye mapambano, ajue depth yake na namna gani ya kujiandaa ili safari iweze kufanikiwa. Kwa hiyo kwa hayo machache, nitamkaribisha mtumishi wa Mungu Duncan Daniel ili yeye atusaidie kidogo kutuongoza katika hiyo sehemu, alafu baada ya hapo atatupa neno kidogo la kuongoza ama maombi ya siku ya leo, na kuanzia weekend ijayo tena tutakapoendelea tutakuwa na vile vile na kanafasi kwa muda mfupi katupa, ili kila siku kabla tujeze maombi tutaanzia kwanza kujitakasa, kwa sababu wengi tunatoka tuko katika shughuli mbalimbali, ni kama tumekurupuka, oh, mtu amefika hapo mara tunaanza kuomba. Lakini kwa zoezi hiyo mbele yetu, kwa kweli wapendwa, inabidi tujue tunaenda hapa, tuna mwataki leo adui ambaye yeye naye hata kale ile mama akitazama tu shinde hiyo vita, lazima fire back. Sasa anapokutana na watu ambao wamejiandaa ndani ya Yesu, wamejikabidhi ndani ya Yesu, naye anaona moto wa Roho Mtakatifu unaendelea kuwaka na shika ukimbilia. Lakini anapotukuta tuna sisi tumezagaa, anaishia kutuangusha bure kirahisi. Basi Bwana apewe sifa. Alafu mwisho wa maombi, tafadhali kama umeingia tukisha maombi kisha tu kuwa na muda mfupi ambao tutatumia kuhusiana na utaratibu utakaofuata juu ya maombi. Tunataka tufanye kura kidogo, sababu kuna watu ambao wana urahisi wa kuatendi maombi siku ya Jumamosi, wengine wana urahisi wa kuatendi maombi siku ya Jumapili. Kwa sasa tunataka tujue siku gani kwa wote, sio mtu mmoja tu. Kwa majority wanasemaje, tuombe kila Jumamosi au kila Jumapili au tuombe siku zote mbili, ili yeyote ambaye anaweza kuja one of the days aweze. Kwa hiyo kama tulivyosema, hii ni movement ambayo ni watu ndio wana shape as we go. Kwa hiyo ni nyewe nyewe, tunajua kila mtu ambaye kwenye line sasa hivi, na kwa tutachukua vote, kila mtu ata vote, and then from there tutatoa matokeo hapo hapo, ni instant voting. Hapo tutajua kinachoendelea, ili kwa next weekend tutajua tutakavyo enenda. Basi kwa hayo machache, ningeomba nafasi nimkaribishe mtumishi wa Mungu Duncan Daniel from Norma, Illinois, ili atupe changamoto kidogo. Pendo wa Yesu, karibu sana.
Amen. Bwana asifiwe ndugu zangu.
Amen.
Nawaletea salamu katika jina la Yesu kutoka mahali hapa Bloomington, Normal. Kwa hiyo nashukuru askofu ameshaomba. Ninaomba tu nichukue muda mfupi sana kuongea mambo machache kidogo, kwa sababu katikati ya wiki nilikuwa nimempigia simu ndugu mwakasisi. Baada ya kuwa niko kwenye maombi, niliona naguswa moyoni sana kuhusu hili jambo ambalo amelitamka kwamba tulifanye, na nikawa nalifikiria sana kwa upana kuhusu kitu kinachoitwa maombi, na hususan kwa sisi ambao ni Watanzania ambao tuko ndani ya hapa Marekani. Kwa hiyo kabla sijaanza kuongea mengi sana, nitatoa neno tu kwa kifupi ambalo ni neno familia. Ukienda kwenye Biblia katika kitabu cha Yohana Mtakatifu, Biblia inazungumzia katika sura ya pili, ukienda pale kwenye mstari wa kwanza mpaka wa 11, ni neno la kawaida sana. Yaani hata watu ukiwakuta kwenye baa wanaongea kitu kama hicho hicho. Lakini naomba tuangalie mstari wa tatu mpaka ule mstari wa tano. Biblia inasema ya kwamba divai ilipokwisha, mama yake akamwambia, hawana divai. Yesu akamjibu, mama, usiniambie la kufanya, saa yangu bado. Hapo mama yake akamwambia, watumishi lolote atakalo waambieni fanyeni. Bwana sifuri sana.
Amen.
Bwana sifuri sana. Ni andiko ambalo tumelizoea, watoto walioko nje ya makanisa wanalijua, watoto walioko ndani ya makanisa wanalijua. Kwa hiyo ni andiko la kawaida, lakini mstari wa tatu hadi ule mstari wa nne ambapo Yesu alimjibu mama yake akisema ya kwamba usiniambie la kufanya, saa yangu bado. Bwana sifuri sana. Inaguswa sana na andiko hili kwa sababu sisi ni Watanzania, tunaenda kuiombea nchi ya Tanzania. Mwaka 2012 niliondoka nikaenda Tanzania, nikakaa kipindi kirefu tu, karibu kama miezi tisa, nikawa niko pale Tanzania, nimehudumu na Watanzania, nimeishi na Watanzania hapa Marekani. Lakini jambo moja ambalo liko ndani yetu sisi Watanzania ni kwamba wakati mwingine tuko wepesi kuchukulia vitu kikawaida. Bwana sifuri sana.
Amen.
Mtu akikuita unaitika tu, unasema huyu ni mtu wangu, naogopa kwamba nisimkwaze. Lakini huku wewe unaenda tu kwa sababu unaenda huyu ni mtu ambaye ni rafiki yako. Hivi sio vitu ambavyo tunabidi tuvifanye yani kwa kuzoea tu. Bwana sifuri sana. Tunapokuja kwenye jambo la maombi, ninaomba tu mimi nizungumze kwa kifupi. Mwaka sisi alipoandika hizi email akanitumia kwamba niko kwenye kamati, bahati mbaya sikuwa nimeingia hata kwenye kikao cha kwanza. Moyoni mimi ninatubu mbele yenu, nilikuwa na sita nafikiria kwamba kweli ninao muda wa kuingia kwenye maombi. Yaani nikawa na lesi na hiki kitu karibu kama one week. Yaani I'm just thinking back and forth. Yaani naangalia kwamba kama ni kuomba ninaomba, kama ni network ya watu ambao wapo wanaoomba Tanzania nimekaa nao. Najua kabisa kuna waombaji wazuri sana wako Tanzania. Lakini kuna nini zaidi kwamba mimi nikiwa hapa ndani ya Marekani niombe tena kwa ajili ya hili jambo? Kwa hiyo Mungu akaanza kushughulika na moyo wangu binafsi. Nikaangalia, nikamfikiria Mwakasisi, nikamjua Mwakasisi wakati mwingine amekuwa akipita akisema yeye ni debe tupu. Pengine nimeingia kwenye semina zake nyingine pengine zimeniboa, sikuwa napata kitu, naona huyu jamaa anawafundisha labda ni wachungaji. Lakini bado Mungu akaona kwamba hili jambo lilolitamka Mwakasisi si la Mwakasisi. Bwana asifiwe sana. Nikaona kwamba hili ni jambo letu sisi wote wa Tanzania, ni jambo linalonigusa, ni jambo linalokugusa iza kwa njia moja au nyingine. Bwana asifiwe sana. Na nikaanza kuwa na tafakari hili andiko kwa kusema ya kwamba Yesu hata mwenyewe mahali pale alipofuatwa na mama yake, yamkini kuna sehemu ambayo yeye aliona ya kwamba mimi muda wangu si huu. Yawezekana sisi tulivyo hapa Marekani ukawa huko kama sawa na Duncan. Jinsi nilivyokuwa nafikiria kwamba do I really need to be in this? Do I really need to come in this? Yaani inabidi kabisa nianze kuwa nasikilizana na Mwakasisi kwamba utaratibu utakuwa hivi, utafanyaje? Inawezekana hata wewe mwenyewe ukawa na ajenda zako ambazo uko naangalia, unaona ya kwamba I am too busy, au nina vitu ambavyo viko mbele yangu, au inawezekana schedule yako pengine itakuja itaonekana iko busy. Yaani naona kwamba huu si muda wa kukaa chini nianze kufikiria kwamba kama ninaweza nikaomba nikapiga magoti chumbani. Lakini napenda niwaambie kitu kimoja ndugu zangu. Yesu mwenyewe mahali pale mama yake alipomwambia, aliona ya kwamba hakuwa tayari. Lakini Biblia inasema ya kwamba mama yake akampasuu Yesu akimwambia akisema ya kwamba jamani, wala hakujali tena kuongea naye. Alipo Yesu alipomjibu akasema, mama, muda wangu sio huu. Na ukisoma kwenye Biblia, you know, Yesu alitumia wanatumia neno kama woman, you know, wala hakumuita mama. Biblia yetu ya Kiswahili ndio inayosema mama, lakini pale kwenye Biblia ya Kiingereza inasema woman. Yani there was no respect. Unaona, inawezekana vitu kama hivyo vikawepo katika ulimwengu wa kiroho. Na huyu Yesu baada ya kuwa mjibu mama yake vile, mama yake mstari wa 5 anasema hapo mama yake akawaambia watumishi, lolote atakalo waambieni fanyeni. Yaani hakujali tena, yeye ni kwamba ame drop tu ile neno kwa Yesu, akasema Yesu, hawa watu wameishiwa divai. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo inawezekana hata sisi wenyewe Mwakasisi Mungu alipomtumia akadrop hili neno la kusema jamani, wa Tanzania tulioko hapa Marekani tukutane tuombe, maybe you are so disturbed the same way I was disturbed, au inawezekana haujawa tayari kama ambavyo sikuwa tayari. Lakini napenda jioni ya leo nikuambia ya kwamba Mhubiri anasema katika ile sura ya 3 kuanzia kwenye mstari wa 14 hadi wa 15. Tunaweza tukaangalia haraka sana. Samahani mchungaji, nataka nikimbizane kusudi tuingie kwenye maombi. Bwana asifiwe sana. Tuko wote jamani. Amen. Amen. Yeah. Mhubiri anasema katika Biblia kwenye ile sura ya 3 mstari wa 14 hadi wa 15. Ni kama kuna mtu ameshapata hapo ambaye
kuendelea tuendelee. Amen.
Anafika pale. Kwenye mstari wa 14 hadi wa 15 anasema kwamba najua kwamba lolote atendalo Mungu linadumu milele. Hakuna kinachowezekana kuongezwa wala kupunguzwa. Mungu amefanya mambo yao hivyo kusudi wanadamu wamche yeye. Kinachotukia sasa kilikwisha tukia. Kitakachotukia baadaye kilikwisha tukia. Na Mungu hukifanya kitu kile kile kitukie tena na tena. Bwana asifiwe sana.
Amen.
Amen. Bwana asifiwe sana.
Amen.
Ukisoma ule mstari wa 14 na 15, sisi sio watu wa kwanza kuja kwenye maombi.
Amen.
Na sisi sio watu wa kwanza wa kusema ya kwamba tunaliombea taifa la Tanzania. Kuna watu ambao wameomba juu ya taifa lile la Tanzania. Kuna watu wanaendelea kuomba juu ya lile taifa la Tanzania. Lakini ni kwamba Mungu anakuandaa wewe katika kipindi fulani. Na Biblia inasema ya kwamba katika ile sura ya 3 kwenye Mhubiri, kila kitu kina majira yake. Kila jambo duniani lina wakati wake.
Yamkini huu ni wakati ambao Mungu anatuamsha katika giant la nchi hii ya Marekani. Position anayotuweka sisi hatuwezi kuijua. Juzi tulikuwa tunaongea katika mambo haya ya global. Nikawa nasikia kwenye kamati ambazo tumekusanyika pale. You know, ana challenges zimpesha kama yuko pale. Nikawa natafakari sana hili jambo nikisema ya kwamba inawezekana nje nchi ya Tanzania sasa hivi iko kwenye uchaguzi. Marekani itakuwa kwenye uchaguzi. Israel itakuwa kwenye uchaguzi. Nchi zote hizi tatu, hii triangle, ukiangalia ni kwamba presence yake hii ina maana gani katika uwanja wa kiroho? Maana sifue sana.
Amen.
Ina maana nchi zote hizi, nchi tunayokalia ndani, sisi watu ambao tunajiita Watanzania wa Marekani au wa Marekani wa Tanzania, nchi yetu hii ya Marekani inaenda kuwa na uchaguzi katika mwaka huu. Nchi yetu tuliozaliwa tunayotaka kuiombea inaenda kuwa na uchaguzi katika mwaka huu. Na nchi ya Israeli ambayo Biblia inasema atakaye ilani Israeli nala atalaaniwa. Atakaye inua Israeli naye atainuliwa, na yenyewe inaenda kwenye uchaguzi. Bwana asifiwe sana.
Amen.
Kwa hiyo kuna kazi ambayo Mungu mwenyewe anaiandaa kwa makusudi. Na hayo makusudi ni kwamba ili sisi tuweze kukamilika ni lazima twende mbele za Mungu. Consecration ambayo unaweza kaikuta inakuja ndani ya mioyo yetu ni kuona ya kwamba kwa kweli niko committed. Hii kazi ambayo inakuja mbele yetu ambayo ni kazi kubwa, mimi niko katika nafasi ipi? Bwana asifiwe sana. Yamkini inawezekana kwamba maombi haya ya tunayokutana labda kwa saa moja hayatakuwa yanatosha. Inawezekana wewe huko uliko nyumbani ukaweza kuomba tunapokutanika kwenye ile saa moja ni kama finishing court. Yaani na maana kwamba watu wanaleta vitu mezani tu, lakini watu wameshaanza kuomba watu wa kule. Kwa sababu ile burden ile kuchochewa katika mioyo yetu itatokana na jinsi ambavyo tumelielewa jambo hili. Bwana asifiwe sana.
Amen.
Nilihangaika sana nikafikiria kwamba kweli mwaka sisi hiki kitu anachokileta katikati yetu ina maana wote tunakielewa maana yake ni nini. Bwana asifiwe. Mimi nikikupeleka nyumba, namshukuru Mungu kwamba mchungaji Mnisi yuko online. Tukiwa vijana tulikuwa tunaenda sehemu fulani inaitwa milima ya Mindu. Kwenye milima hiyo ya Mindu kuna kipindi vijana walikuwa wakienda kama wameenda ovyo ovyo, yale mapepo yanawapiga wale vijana ambao wameenda, na wakati mwingine hata wakirudi inabidi tena wafanyiwe deliverance, waombewe. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo sisi tunapoingia katika uwanja huu ni lazima tuwe watu ambao tumetakasika kujiandaa kujua kwamba tunaye shindana naye. Si vita ya nyama, ni ya roho. Bwana asifiwe sana.
Amen.
Kama sisi tunaweza tukatuma neno Tanzania, kumbukeni hata mapepo yanaweza kutumwa kutoka Tanzania yakatufuata huku tuliko Marekani. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunaposimama katika zamu zetu, tusimame tukijua ya kwamba tunakwenda kumwomba Mungu ambaye anatusikia. Tunaenda kumwomba Mungu ambaye anakwenda kujibu. Tunaenda kumwomba Mungu ambaye tunajua kabisa anakwenda kufanya kazi. Na sisi wenyewe ni lazima tujiandae kwa kujua ya kwamba hii ni kazi ambayo Mungu ametupatia. Sio kazi ambayo imetoka kwa makasisi, sio kazi ambayo inakuja labda ninamfuata kwa sababu huyu jamaa namfahamu. Sio kazi ambayo inaonekana kwamba ni another group ambacho sisi tunakiweka hapa. Tunakuja hapa kwa makusudi ya kumlilia Mungu na kumwona Mungu anakwenda kufanya kazi. Bwana asifiwe sana.
Amen.
Biblia inasema katika kitabu kile cha Yohana, Yesu hata alipotengeneza ile divai watu wakaipokea, bwana arusi akuja, you know, ampeti amwambia jamani, mtu aliyetengeneza hii divai ni hii hapa. Biblia inasema specific, ukisoma vizuri, waliofahamu ile siri walikuwa ni wale wachota maji tu. Yaani watu ambao were labelers, wala hawakuwa katika ile kalamu. Wao ndio wakajua kwamba siri ya hii divai imetokana na mtu mmoja tu anayeitwa Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana.
Amen.
Kwa hiyo ina maana kwamba siri ya maombi ni vitu ambavyo nakuta kwamba ni kama structure ya Sears Towers. Tunaliona lile jengo liko juu, lakini kule chini vitu vilivyochimbiwa. Ndugu yetu mwakasisi ni engineer, anaweza kukueleza ni vitu gani ili ile structure iweze kuwepo pale juu. Kwa hiyo sisi yamkini kuna mambo ambayo Mungu atakwenda kufanya yasiyo hata onekana. wewe huko uliko sijui nyumbani Minnesota, wewe uliko huko nyumbani kwako, sijui utakuwa na uamsho wa namna gani ambapo utakuwa unakutana na mtu mwingine, mdada mwingine, rafiki mwingine. Unasema jamani, hebu tuombe, tutakapokutana siku ya Jumamosi sisi tunapeleka finished court. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ninakuchallenge mtu wa Mungu kwamba jioni ya leo, kazi iliyoko mbele yetu, tukiangalia hizo prayer point, inawezekana pengine wala zisitoshe. Mungu akaanza kufunua roho zetu, akaanza kufunua macho yetu, akaanza kufunua masikio yetu. Ukakuta wewe unapokuja mbele yetu, unapokuja katika kikao kama hiki, kuna vitu Mungu anazungumza na wewe. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo jioni ya leo mimi nawa challenge tu, pia na mimi nikiwa najichallenge. Nilipokuwa namwangalia Mwakashisi, nikasema Mwakashisi, hiki kitu anachokileta ni kitu tena kingine cha kuangalia, kwamba we are just like moving around like another thing. We are moving in America. Nikamsikiliza Bonke akitoa ushuhuda mmoja siku moja. Akasema ministry yoyote ile itakayoanzishwa kama haina kuvuna roho itakufa. Kama hakuna wokovu ndani yake itakufa. Na akasema the second point, akasema kwamba jinsi ambavyo Mungu ameweza kutupa macho mawili, mikono miwili, miguu miwili, ni sasa na mtu ambaye anasema ya kwamba you know, pray, preach. Yani kama vile anavyopiga mark time, akawa anatembea pale, anasema kwamba pray, preach. Akasema if you preach without a prayer, you won't proceed. You know? If you pray without a preaching, you won't proceed. Kwa hiyo nikaona ya kwamba hiki chombo kinachokuja ni sehemu ya ile sequence aliyokuwa anaitumia yeye kujenga ile ministry yake ambayo wote tunaelewa, ambayo imekuwa Africa. Kama sisi tutakuwa waombaji, naamini ya kwamba Mungu atainua hata vyombo vya kwenda kusema. Sijui Mungu atainua mtu gani wa kwenda kutamka Tanzania, lakini naamini ya kwamba Mungu atainua hata vyombo vya kwenda kuihubiri injili ndani ya Tanzania. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunapokuja mbele za Mungu, ninakuomba mtu wa Mungu, umwangalie Mungu anasema na nini, nini na wewe. Kwa sababu kipindi kama hiki ambacho tunakuwa nacho cha maombi, ni kipindi ambacho nakikuta kwamba ni kifupi sana. Saa moja ni fupi sana. Haiwezi kutosha kusema kwamba utaombea yani kuvunja hizi nguvu. Lakini naamini ya kwamba watu tunapoondoka pale, tuondoke tukiwa na moto wa kuendelea kuomba hata tukiwa majumbani. Bwana asifiwe sana. Amen.
Amen.
Kwa hiyo mimi naomba tu nije nifikie mahali hapa tu nimalize kusudi tuingie kwenye maombi. Lakini naomba tu kwamba tunapoendelea katika vitu kama hivi, naamini ya kwamba Roho Mtakatifu atakuwa anazungumza na mtu individually. Yamkini kuna mambo mengine ambayo utakuta kwamba Mungu anazungumza na wewe kuhusu jinsi tunavyoendesha haya maombi, kuhusu hiki kikundi. Sikize swali, kikundi kingine ambacho watu watakao waanze kusema, ah, hawa walisema wanaiombea nchi ya Tanzania, wako wapi? Bwana asifiwe sana. Ninaomba iwe ni burden ambayo kila mmoja wetu utaisikia kwamba kabisa, huu ni mzigo wangu. Sio mzigo wa Makasisi, sio mzigo wa Askofu wa Bihudi, sio mzigo wa nani, ni mzigo wa wewe mwenyewe ambaye umetamka ya kwamba ninakuja kwenye maombi. Bwana asifiwe sana. Amen. Naomba tu nirudishe hii kitu kwa mwenyekiti, maana nikianza kuendelea kuhubiri naona kwamba hatutafika mahali tunapokuwa tunakumalizia. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ninaomba tu ujue ya kwamba Mungu ametuita kwa wakati kama huu. Kuna makusudi. Amen. Kuna makusudi.
Amen. Nasema asante sana.
Asante sana.
Tukushukuru sana mtumishi wa Mungu Duncan Daniel kwa kutukumbusha hayo kabla hata mambo yajaanza. Ni ujumbe maalum, ni ujumbe timing yake ni perfect. Kwa hiyo nasema asante, na kama tulivyoongea mwanzoni kuwa hii kipindi cha maombi tutakuwa na kwa sababu ya hizi extra time ambayo tulitumia mwanzoni kuwekana sawa, ili kwa hiyo ukiona muda unakwenda beyond ile 1 hour, kwa ujue kuwa kuna additional 15 minutes ndio hapo tutakuwa na lenga. Sasa bila kuchelewa zaidi, niko hapa kumshukuru kumkaribisha mtumishi wa Mungu Stephen Mdalila. Yeye ndio mwenye kama kama mwenyekiti wa hii movement. Yeye anatokea sio tuongoze kwenye maombi kuhusiana how to deal with the strong man. Mpendwa Steve, karibu.
Amen. Bwana Yesu asifiwe wapendwa.
Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Ninamshukuru Mungu kwanza kwa nafasi hii ambayo wamenipatia kwa ajili ya kushiriki ya kuongoza How to Deal with the Strong Man in Tanzania. Maombi yetu yataongozwa kutoka katika Ephesians 6:12 ambayo inasema, maana vita vyetu si vita kati yetu na binadamu, bali ni vita dhidi ya jeshi ovu la ulimwengu wa roho. Tunapigana na watawala wakuu na wenye nguvu wanaomiliki ulimwengu huu wa giza. Ni vita vilivyo vikali sana, na hapa tunakuta ile inner cycle ya adui, sababu tunakwenda kumfanya adui awe very uncomfortable. Ni kwamba who is a strong man? A strong man ni kwamba ni controller, kama ulivyosoma kwenye prayer point, ni controller ambaye ndiye power source na ndiye ruling spirit, you know, na ni principal demon, na ndiye commanding general wa evil army, na ni spiritual sergeant major ambaye anaye call evil commands. Sababu binafsi nilikuwa ninalalamikia sana system, ninalalamikia leadership ya Tanzania, nalalamikia government, lakini kwa kadri nilipokuwa ninatafakari na kutafuta usungu, nikaona kwamba I was wrong kwamba anaye operate na anayesababisha yanayoendelea nchini ni huyu strongman. Sababu these forces operate through people, government, economy, educational system, different structures set up by men. So these forces zina operate in different locations, in different territories. Kazi yao ni kulaani maisha ya wanadamu, wanalaani nchi, wanalaani uchumi, wanalaani ndoa, wanalaani mafanikio ya Watanzania. Kazi yao ni kuleta political confusion, chaos, life struggles, misunderstanding among government officials, politicians, churches, religion, armed forces, civilians, military. Wanna bring hate among people, families, relatives, neighbors. It's all about chaos na and complaining everywhere katika nchi yetu ya Tanzania. You know, wananchi wanalalamikia viongozi, wanaona kwamba viongozi ndio wanaoleta matatizo haya, na kusahau kwamba kuna strong man ambaye ana operate behind leaders. Na ndio maana viongozi wengi unakuta kwamba kuna matukio mengi ambayo yanayoendelea, kwamba kumekuwa na selfishness ndani, na watu wamekuwa wanajipenda wenyewe na kujilimbikizia utajiri na kuwasahau wananchi na taifa kwa ujumla. So unakuta kwamba kwa Watanzania wengi sasa hivi kwamba maisha yamekuwa ni magumu. There's no a little or no progress at all, despite of hard working. Watu wanafanya kazi, lakini unakuta kwamba mafanikio bado ni madogo. Kuna chain problems ndani ya familias, premature death, diseases, umaskini unaongezeka, accidents zinatokea, yani ni mauaji, kwamba mtu anasafiri kwenda mkoani hana hata uhakika kama atafika mkoani, lakini kumbe kuna nguvu ambazo zinazosababisha ajali kwa sababu zinataka damu. Kwa hiyo watu wanakufa, familia zinapoteza watu wengi. No, nothing is going very smoothly katika nani, economic hardships. Maisha yanazidi kuwa magumu kwa Watanzania, inflation inazidi kuongezeka, hakuna promotion, you know, mshahara uko pale pale, lakini maisha yanapanda kila siku, na hii inasababisha watu kwamba wanakuwa corrupt, na wanakuwa corrupt, na kuna maisha ya ujambazi, yani brutal killings, you know. So wapenda, kwa hiyo haya ni mambo ambayo sasa ndio maana tunadili nao, hii stronghold ambao nitaka kuifafanua ili kwamba kila mtu aelewe kwamba ni tuna deal na hizi forces na principalities and power. Sasa kutokana na muda wetu jinsi ulivyo, ni kwamba nilikuwa nime break katika four sections, lakini hatutakwenda katika hizo four sections. Tunataka tutoe muda kwa watu ili tuombe, kwa sababu ninaamini kwamba kila mtu ameshapitia prayer point na anaelewa kabisa kwamba ni maombi ya namna gani ambayo tunayopambana nayo. Kwa hiyo tutaingia kwenye maombi moja kwa moja, na hatuta stop ili kumwachia Roho Mtakatifu a flow, na kwamba kwa sababu ninaamini ya kwamba kati yetu kuna vipaji mbalimbali na tunahitaji maelekezo zaidi ya Mungu, tunahitaji direction za Mungu, tunahitaji mwelekeo wa movement. Kwa hiyo tutaingia kwenye maombi na kila mtu atakuwa huru kuomba mpaka mwisho, kwa sababu naona kama tuna 20 minutes. Kwa hiyo tutaomba kwa mfululizo wa dakika 20, kwa sababu ni mambo ni mengi na hatutakatisha ili
tuna 40 minutes, not 20.
Eh?
40 minutes, tuna extra minutes past the hour.
Okay, kwa hiyo itakuwa na mpaka saa ngapi?
Na robo. Robo na dakika 20, una 40 minutes kuanzia sasa hivi.
Aha. Okay. Basi kwa 40 minutes,
kama ulipanga katika makundi manne, wewe nenda kwa utaratibu uliopanga wewe mwenyewe. Usikurupuke tu wewe. Kama ni 4 segments, wewe tuende one by one kama ulivyopanga.
Okay, kwa sababu ninaogopa kwamba tusiminye ule muda alafu tukamzima Roho Mtakatifu. Yeah, basi ngoja nitangulize hizo section nne ambazo ili kwamba ziwe kila mmoja awe aware nazo, ambao ni section ya kwanza ilikuwa ni kuomba kwa ajili ya kuvunja na kuharibu utawala wa mkuu wa dunia na mawakala wake wanaotawala anga na mipaka yote ya Tanzania pamoja na familia na maisha ya Watanzania. Na na section ya pili ilikuwa ni kuomba kwa ajili ya kuharibu utawala wa adui unaosababisha maisha magumu kwa Watanzania, kufungua milango yote iliyofungwa ya wananchi kukosa njia za kutafuta pesa na za kujikimu kwa maisha ya kila siku. Ya tatu ilikuwa ni kuharibu ngome ya adui inayoleta matatizo katika maisha ya Watanzania, kuharibu madhabahu zilizojengwa katika ardhi ya Tanzania yanayotumika kwa ajili ya kuabudu miungu mingine na kuiteka amani ya nchi kutoka kwa strongman. Na section ya nne ni kuvunja nguvu zote za strongman zinazozuia baraka za nchi katika uchumi na fedha, kuharibu roho za ukatili zilizo waingia watu wanaofanya mauaji ya kikatili kwa binadamu wenzao. Hayo ndio mambo ambayo Roho Mtakatifu aliongoza kwamba ndio tutakayoombea. Tukiingia moja kwa moja katika sasa kuomba kwa ajili ya kuvunja na kuharibu utawala wa huyu mkuu wa dunia ambaye anayeshikilia Tanzania na mipaka yake.
Amen.
Basi tuje kuomba. Kwa hiyo watu wote ni maruhusiwa kuomba at the same time.
Amen.
Dear Father, we come before you, we bless you because you are God, you are faithful, you are faithful, there is no one like you. We give all glory, Lord, we give all honor, we give all praise and adoration, you are the King of Kings, you are the Lord of all, you are the great I Am, you are the Lion of Tribes, you are the King of Kings, we bless you and we honor you over God. Father, we bless you, Lord, I pray that God you will be glorified. We are strong men.
Baba ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunamfunga na Baba tunamfunga na kufanya mioyo yao yake iwe mizito Baba. Baba asiweze kuondoka. Baba ni katika jina la Yesu tunampokoa macho stone. Baba tuna vandalize all the demonic power. Tunabuza nguvu zake zote katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunamfunga mikono. Baba tunamtupa kuzimu. Baba aiachie nchi ya Tanzania. Baba aiachie nchi ya Tanzania. Na nchi ya Tanzania iwe huru. Baba iopawete jinsi wewe unavyopenda ya Baba. Baba ni katika jina la Yesu tunakwenda kinyume kabisa. Huyo mstrongman ambaye anatoa amri, anaiopresha nchi. Baba ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunavifunga, tunavikataa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ora basa.
Na haribu mpango wa anga na haribu mpango wa anga Ala wewe kwa sababu. Ee ni mtu mwenye neema sana leo Bwana. Ala wewe kwa sababu. Ayombe ya baraka za Mungu mpendwa. Ayombe injili ya Yesu. Kwa 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 I'm going to go to the hospital. Roho za ukahaba, roho za wizi, roho za udanganyifu, ubadilifu wa mali ya umma, tunazikemea, tunazibomoa, tunang'oa, tunaharibu, tunabatilisha kila mpango mbovu wa kuzimu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mkono wa Mungu wenye nguvu, mkono wa Bwana wenye uweza, mkono wa Mungu wenye mamlaka katika jina la Yesu Kristo ukapate kunyoosha juu ya ile nchi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho ya uzima kutoka mbinguni ikaishukie Tanzania, roho ya neema, roho ya hofu, roho ya kumcha Mungu ikaifunike Tanzania, roho ya uaminifu, roho ya kicho juu ya Mungu ikaifunike Tanzania katika jina la Yesu. Roho ya haki, roho ya uaminifu, hukumu ya haki katika mahakama katika jina la Yesu ikaifunike Tanzania kwa jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Kwa mawaziri, kwa makatibu wakuu, kwa madirekta wa mashirika katika jina la Yesu, kwa wakuu wa mikoa, kwa wakuu wa wilaya katika jina la Yesu, kwa mawaziri katika jina la Yesu Kristo, roho kabika, roho wa Mungu akapate kufunika, akapate kuongoza, akapate kutawala kwa jina la Yesu Kristo. Hofu ya Mungu ikaonekane katika nchi hii katika jina la Yesu. E Mungu wa mbinguni, inua watu katika wizara, inua watu wanaokutii, inua watu wanaoondokana waaminifu katika njia zao zote, nao wakalete mabadiliko katika zile wizara, katika ile mikoa, katika zile idara, katika zile wilaya kwa jina la Yesu Kristo Mwana wa Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu, inua watu majasiri, inua watu wenye nguvu, inua watu wenye imani, inua watu wasio na hofu, wenye uaminifu, wanaosimama katika haki kwa jina la Yesu. Hofu yako Bwana ikae juu ya ofisi zile, watu wako ambapo wapo wakasimame kwa uaminifu, wakiwa thabiti katika imani, wakipinga kila namna ya hila za kuzimu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Mkono wa Mungu kaifunike nchi ile, uwezo wa Mungu kafunike nchi ile, mamlaka ya Bwana kafunike nchi ile kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Funika walimu, wabariki walimu katika vyuo vikuu, katika sekondari, katika shule za msingi kwa jina la Yesu Kristo. Bariki Bwana katika jina la Yesu, bariki mahospitali katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Idara za uchumi, Mungu kawainua watu walioaminifu, idara ya TRA katika jina la Yesu, inua watu walioaminifu wenye kusimama katika haki, katika kweli, wenye kusimama katika uaminifu kwa jina la Yesu, ili uchumi ukapate kuinuliwa na watu wako Mungu akainuke, watu wako wakafurahie wewe wakisema hakika hata sasa Bwana ametusaidia. Mkono wako Mungu ukatamalaki katika nchi ile, katika nyanja zote, katika majeshi ya polisi, katika majeshi ya magereza, katika jeshi la ulinzi. Mungu wetu ukaonekane kwa jina, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Mkono wa Bwana ukafunike, ukafunike nchi ile. Bariki wakuu wa majeshi, bariki Mungu wa mbinguni, bariki wakuu wa magereza, bariki Mungu wa mbinguni, wasaidie watu wa usalama katika jina la Yesu, wakafanye vitu kwa haki, wakafanye kwa uaminifu. Kicho chako Mungu kikasimame mbele ya watu hawa wakiwa na ujasiri, hata kwa face viongozi ambao ni wabadilifu. Hofu yako Mungu ikaingie katika nchi ile, mkono wako wenye nguvu ukapate kubadilisha katika nchi ile Bwana, kwa jina la Yesu Kristo. Tunawaombea Bwana, wakuu wa mikoa tunawaweka mikononi mwako, wakasimame kwa uaminifu, wakisimamia mikoa kwa uaminifu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bariki madirekta wa mashirika ya mabenki, ya mabenki mbalimbali kwa jina la Yesu Kristo, wafanya biashara ukawainue Mungu, wakafanya biashara zilizo halali zenye kuleta utukufu mbele za uso wako Mungu, kwa jina la Yesu. Bariki wachungaji na wakasimama kwa uaminifu, maana hofu yako Bwana ichanzia katika nyumba yako. Mungu wa mbinguni, neno lako linasema wewe Mungu wa mbinguni utawabariki watu wako, utawabariki watu walio waaminifu, wala wanao hofu, wala wanakutemeka wanapolisikia neno lako. Mungu kawatumie watumishi wako wachungaji, wakasimame katika haki, wakakemee uovu kwa wazi pasipo kupendelea, wakiwa na ujasiri, wakinena kwa haki, si kwa upendeleo, wasikuangalia uso wa mwanadamu, bali wakakuangalia Mungu. Na katika neno lako wewe utathibitika ya kwamba wewe ni Bwana. Mungu tawaini watumishi wako, unabariki wachungaji Tanzania, unabariki wainjilisti Tanzania, unabariki walimu Tanzania, Tanzania, kabariki waimbaji Tanzania, wakakuimbia Mungu katika uzuri wa utakatifu, ili jina lako kapata kuinulika katika nchi ya Tanzania. Neema ya Mungu ikajae kwa wingi, watu wengi wakakimbilie, ikawe sehemu ya salama, ikawa watu wakakimbilie, wakawe mahali pa salama, wakasema hakika nchi hii imebarikiwa na Mungu. E Mungu wetu mkuu, tunaliita jina lako, maana tumekutumaini, tumekukimbilia Mungu, nchi yetu tumekukimbilia Bwana, tusije tukaaibika, hatutaaibika sawa sana uaminifu wako. Wewe ni wa kweli, wewe ni wa haki, wewe ni mwaminifu, wewe ni Mungu uliyetukuka. Katika jina la Yesu.
Oh, amen. 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 Basi. Amen. Basi niarudisha kwa mwenyekiti amalizie na kufunga.
Wapendwa, nashukuru mno kwa nafasi tumeomba kwa kweli. Bwana pewe sifa na utukufu kwa kilio chenu na mchenu wote mlicho mchompa Mungu pia kwa ile nchi wote tunaipenda na wapendwa nyumbani cheri. Basi sema asante sana. Sasa hivi kuna zoezi moja fupi tu ambayo nataka, kwa sababu kama tulivyosema, haya maombi yote, the entire movement, wapendwa, ni yenu na ninyi ndio mna shape every step naokwenda, kiasi kuwa nothing is coming from the top kuambia cha kufanya, lakini nataka nyinyi wenyewe ndio mjaribu sauti zenu zisikike, ili tujue tunaendaje. Sasa kuhusu coming, tulikubaliana kuomba once a week mpaka tunapokaribia hiyo event ya Chicago, lakini sasa kitu ambacho bado kutokana na feedback mbalimbali ambayo tumezipata, ambayo nataka katika kikao hiki tukitatue, ni kuwa je, kwa sababu watu wengine wako available kama leo. Kuna wengine wameshindwa kuja leo, jana kwao ndio ilikuwa siku nzuri. Na kwa sababu tulianza last week ndio Jumamosi, leo ni Jumapili. Kwa hiyo tunataka kujua kwa wapendwa wote ni siku gani ambayo kweli tu dedicate kwa ajili ya maombi. Kwa hiyo na majina watu wote sasa hivi ambao kwenye line, kwa hiyo nitakuita sasa, nataka kula. Sio ile kuitikia tu wengine hatujui kama wanasemaje. Kwa hiyo nitakuita jina alafu wewe utaongea. Nataka kukujua ni siku ni Jumapili au Jumamosi au tu provide siku zote mbili kwa wale ambao wataweza kuja Jumamosi au Jumamosi, wanataka kuja Jumapili au Jumapili. Yaani una ulazima. Kama wewe uko available both days, sawa. Kwa hiyo hivi sasa from feedback ya sasa hivi ndio moving forward tutajua okay, mwenendo wetu utakuwa namna hii. Kwa hiyo kwa sekunde chache tu ufikirie, je, kwako wewe mpendwa, ili kila wiki weekend uwepo, gani nzuri kwako? Ni Jumamosi au Jumapili? Au kama kwa hiyo tukapata kura ambazo wengine wanasema Jumapili na wengine wanasema Jumamosi, zina balance out, yani maana yake kuna watu wakutusha Jumapili na watu wakutusha Jumamosi. Sasa hivi tuko zaidi ya watu 30 kwenye line. Kama namba zipo za kutosha both days, then kwa sababu hatutaki wapendwa, mtu yoyote ambaye Mungu amemgusa kuomba akae pembeni, kwa sababu ile nature yake ya kazi inamsonga na shindwa kuna. Tunataka lazima kila mmoja participate, ndio sababu tuna create your flexibility. Kwanza kwa hayo machache nataka kusikia sauti zenu, ili kwa hiyo kuna mawili, naomba majibu ni matatu, either wewe kusema Jumamosi, Jumapili au tuseme both, yani ili tujue sasa tunaamua vipi. Kwa hiyo naweza kwa jina, alafu naomba tujibu hilo fupi, yani kwako wewe, I mean wewe, yani kila mmoja aseme siku yake. Bwana, mimi nitaomba Jumamosi ndio siku nzuri, au mimi Jumapili kama ndio siku nzuri. Ya both hiyo achana nayo, hiyo ndio itakuwa matokeo ya tuonyeshe kama tunahitaji siku zote mbili. Kwa hiyo nikianza na Stella Swai, Mama Swai, siku gani ambao wewe ndio choice yako?
Siku ya Jumapili, mtumishi wa Bwana.
Jumapili, okay. Jill, where? Jill?
Sandy, sir.
Okay. Eva? Na Samson? Okay.
Jumapili.
Steven? Kwa hiyo, okay. Kwa hiyo, Eva na Samson wote Sandy, si ndio?
Ndio.
Okay. Steven?
Jumapili.
Jumapili?
Sunday. Mm-hmm.
Daniel? Duncan? Huku ni mute. Duncan? Okay, huyo ndio mtafuta kupata jibu lake. Richard Mushi?
Jumapili, mtumishi.
Okay, Zabron?
Both.
Awe sema ya kwako, ipi kwa wewe ni Jumapili, siku yako, what is your best day?
Jumapili.
Okay. All right. Ability?
Jumapili.
Raymond? Raymond Munisi? Mtumishi wa Mungu Raymond? Okay, nitakucheki baadaye. Alafu Jumapili. Okay. Na mama mkama?
Jumapili.
Grace?
Jumapili.
Lydia?
Jumapili.
Bishop Abiudi? Bishop Abiudi? Okay, tendelea. Okay, Mama Misigaro? Mama Misigaro?
Baba au mama?
Wewe, baba naye yupo. Wewe.
Mimi nategemea inakuwa every other. Siku ingine Jumamosi, wiki ingine Jumapili.
Wewe nipe jibu moja basi.
Yaani siku inaenda na schedule ya kazi. Siku nikiwa Jumapili ndio nakuwa na nafasi kama leo.
Okay.
Nipo kwa every other, yani Jumamosi au Jumapili ina alternate.
Vizuri. Okay. Ana Rafa? Ana.
Jumapili.
Mchungaji Mari?
Jumapili.
Okay, mchungaji Kijazi?
Jumapili.
Jumapili. Wakajumba?
Mimi boss.
Okay. All right. Dr. Faith?
I'm the only one who's going to say Saturday.
Okay. Sawa. Ndio demokrasia. Dada mwaka twela unit. Right. Misigaro baba. Baba amepotea. Okay, Makarukwa Joseph.
Jumapili.
Mtumishi wa Mungu mchungaji Modi niko.
Naweza kufanya Jumapili lakini sometimes I'm not sure. Yep. Manake mambo yangu sipo nipo inakuwa aibu lakini I'll try Jumapili.
Okay. Patrick Noya. Noya. Okay, bado kwenye line na yuko kwenye mute. Okay, Dr. Bampesha. Bampesha. Leo kwa kifupi wapendwa, ukiangalia leo inaonyesha kuwa basi wapendwa wameamua kusali siku ya Jumapili. Kwa hiyo hiyo yuleni masli pretty much hata wale wanasema Jumamosi, naona kuna katibu tu peke yake ndio yuko Jumamosi, lakini tutaongea naye kubembeleza siku yake ichenji kidogo. Hapi face. Leo
Jumapili.
Kwa hivyo ndadi na katibu wangu ili tuweze kumpanga sawa sawa naye ajitune kwa Jumapili. Kwa hiyo wapendwa, tunashukuru sana kwa sababu hii ndio kitu ambacho nataka nyinyi ndio mshepu mambo tunayofanya. Nataka sisi tuwaambie cha kufanya kwa sababu mjue kabisa hiki ni chombo chenu na ninyi ndio mnacho mzigo mliobeba, na hatutafanya chote just kwa sababu sisi au viongozi tumeamua cha kufanya. Hapana wapendwa. Kwa hiyo that's the power ya sauti yenu. Nashukuru kwa hii practice ambayo tumefanya sasa hivi. Sasa nashukuru kwa muda leo, tumetumia muda mwingi. Kwa hiyo kwa kumaliza maombi yetu ya leo, kwa kweli namshukuru tena Mungu kwenye wote ambao mmeweza kwa nasi muda wote huu, na nashukuru hata kwa ujumbe wa awali kabisa mtu Daniel.
Zamani dokta.
Baba.
Mary Jumapili na yeye. Tuko naye hapa anasikiza.
Okay. Yeah, kwa hiyo tunashukuru hata kwa machache aliyo tushuhudia mpendo wetu Duncan kuhusu umuhimu wa kujipanga sawa sawa. Na kitu kingine ambacho siri nyingine ambayo Mungu alinionyesha ya kiroho ambayo ina mradi naongelea sasa mambo kunani kudina huyu strongman, kwa sababu kutakuwa na segment ya pili ya kudina huu uchawi. na ufunuo ambao kweli wapende mnavyoendelea, kwa sababu maono ni mazito, hatuwezi tukashia yote kwa pamoja, kwa sababu hataki kuwachanganya watu wengine kuwa na hofu. Lakini one thing ambao nataka muende nalo kabla kumkaribisha mtumishi wa Mungu tufungia, muende nalo moyoni mkijua how bad huyo adui amekaa vibaya kutaka kuendeleza kuangamiza watu wetu. Sasa hivi ndoa, watu tunajua kabisa ndoa ni kitu critical kwa Mungu, na ndio sababu when the first Adam aliposhindwa hiyo kazi, ndio akaja Yesu. Ndio na Yesu naye amekuja katika mfano huo wa ndoa, ambapo Yesu anakuja ndio kama ndio groom, alafu kanisa lake ndio kama bride. Pendwa, hakuna kitu muhimu katika kusimamisha the body of Christ kama vile ndoa. Sasa kitu ambacho kimejionyesha ni kuwa kuna watu hao wa Gentiles ambao wanaua mbwa, na mbwa akiwa na mate, kwa sababu mbwa anapomate at locking hana ujanja, hata mtoto akimkamata wakati huo unaweza kumuua kirahisi. Kwa hiyo wanaua mbwa, wanakata sehemu zao za siri, alafu wanazikaangiza na kuzisaga, alafu wanaweka kama ni cocktail kwenye madawa, unavyokwenda kwa mganga kienyeji unadhani una shida hii na kuongezea huko. Sasa what is happening, hiyo ni double dose ya what you call the dog spirit and the Jezebel spirit. Jezebel ndio inaitwa malaya. Sasa dog spirit ni additional spirit ambayo inakufanya wewe ambaye ni malaya, lakini utosheki na partner mmoja, utatembea huku utatembea huku, na bado una haja tu ya kukutana na mtu mwingine. And for that reason, na magonjwa ya AIDS kama ilivyo tapakaa nchini kwetu, kunakuta hiyo ni additional threat ya kuweza kutesa watu wetu. Kwa hiyo wapendwa, mjue vita ni vizito mno, na ruta ni watu wachache ambao kwa aware. Wewe na kwa mganga kienyeji ukitaka sio na shida gani nini, wewe unaishia kupewa cocktail bila kujua. Kwa hiyo wapendwa, ni machache kwa tunavyoendelea kuliombea taifa letu kwa masuala ya nguvu ya giza, imefika mahali pagumu. Sio ufisadi tu, kuna hata kuharibu ile misingi ya familia zetu, misingi ya the Tanzania of the future of you know. Kwa Bwana apewe sifa sana kwa haya machache. Basi namkaribisha mpendo wetu Jao kutoka Minneapolis atufungie maombi.
Hallelujah. Shall we close? Lord, I want to say thank you. What a privilege and what an honor to come before you, Lord, for the last hour. Lord, we thank you because we know that you have heard our prayers, and we are confident that Lord God, you who answers prayers, will answer our prayers. Lord, I want to say thank you for everybody who came on the call. I thank you for everybody that you have raised, Lord. Lord, as your servant Duncan shared, Jehovah, this resonated with so many of us that we felt like we were going to develop cold feet. We doubted if this was the right time, but I thank you because, God, we answered anyway. Because your blood is full of servants who said no first or wait a minute. But, God, later they answered the call. And I thank you because by your grace, we have answered the call. And Lord, we ask that, Father, you're going to help us that we will not look back, we will not look sideways, but we will stay focused, God. I want to pray for strength for each and every one of us. Mungu kawishe nafsi zetu na mili yetu na mioyo yetu, Lord. Tazama hapa kuna wachungaji, Baba. Your servants who have served you today in different churches, God. I pray that, Father, you are going to strengthen them. I declare that no weapon that is fashioned against us will prosper. We are not ignorant of the plans of the enemy. And we come against every spirit of retribution, every spirit of revenge, every spirit of backlash. We declare that, Lord, oh God, it shall be well with us. Lord, I plead the blood of Jesus. That speaks better things than the blood of Abel upon each and every one of us, upon our husbands and wives and children and families and parents, Lord. That none of us, Lord, oh Father, will be targeted by the enemy on account of this. And he does. Mungu tusaidie, Baba. Shetani asitushinde, majaribu asitushinde, Lord. Strengthen us, Lord, for the work ahead of us, God. Father, I pray that this fire will keep burning, Lord, among Tanzanians in the United States, dear Lord, oh Father, and even beyond, and even among friends of Tanzanians like me, Jehovah God. I bless your name, oh God, because I know that if Tanzania is peaceful, Kenya will be peaceful. Uganda will be peaceful. It shall be well with our nations, because God, you are faithful, dear Lord Father. Lord, your word says that he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Yeah. We thank you because the name of the Lord is a strong tower, that the righteous run into it and they are saved. And Lord, tonight we declare that we are saved. We declare that, Father, we will rise up on wings as eagles, we will run and not grow weary, we will walk and we shall not faint. Because God, you are with us. and you have moved ahead of us, oh God. I pray that, my God, you will help us. Help us to stay focused. Even as we plan for the event on the 11th and we mobilize more people to pray, we know that we don't know how to pray. Holy Spirit of God, help us that we will keep praying and keep trusting that Tanzania will be different for your glory and for your honor on account of the prayers of your children. We bless your name, O God. We honor you. And now as we lay down to sleep, O God, Lord, we declare, Father, that you will be able to do immeasurably more than all that you ask or imagine. According to your power that is at work within us, to you be all glory, to you be all honor, to you be all praise and adoration. In Jesus' name, we have prayed, trusted, and believed. Amen.
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 Thank you so much for your prayer. Kwa maombi yenu, Bwana pewe sifa kwa yote na mubarikiwe na have a full week na tutakutana tena Jumapili kwa maombi. Bwana pewe sifa sana. Asante sana.
Amen.
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 Amen.